Radio Beograd 2.
Digitalne ikone svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji pričamo o digitalnom obrazovanju. Povod je trodnevna konferencija Digitalno obrazovanje 2021. koja je pre nekoliko dana održana online, naravno. Cilj konferencije bio je da se okupi i podrži obrazovna zajednica, da se razgovara o aktuelnim temama, da se procene dobrobiti primene informaciono-komunikacionih tehnologija tokom 2020. ali i da se razmotri kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon tog perioda. O ovim i drugim važnim temama o kojima su pričali brojni zaista izuzetni predavači i učesnici razgovaramo u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Sa nama uživo Katarina Aleksić, članica programskog odbora konferencije i rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, i dr. Danijela Šćepanović iz Sektora za digitalizaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, analitičar obrazovnih tehnologija. Sad sam se zbunila, Danijela, u ovom delu, ali ću vas svakako zamoliti da nam i objasnite u toku emisije šta zapravo znači analitičar obrazovnih tehnologija. Ali pre toga, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došla.
Dobro jutro.
Evo, pred kraj emisije trebalo bi da nam se pridruži i naš kolega Danilo Lukinović. Predstavljat ćemo novi broj časopisa Svet kompjutera. Ali sad, moje prvo pitanje za vas, ovo je zaista bila konferencija koja je okupila brojne učesnike, paralelne su sesije bila onako vrlo dobra struktura, podeljeno je na predškolsko obrazovanje, pa onda jedna sesija je bila osnovna škola i srednja škola, visoko obrazovanje i inkluzivno obrazovanje. Moje pitanje je zapravo, da li sada i 2021. godine kažemo digitalno obrazovanje? Dakle, da li se i dalje to ne podrazumeva da je obrazovanje i digitalno?
Pa, ako se ikad podrazumevalo, sada se podrazumeva, hteli ili ne hteli, da tako kažem. Čini mi se da je do 2020. godine digitalno obrazovanje bilo nešto što je rezervisano za one ljude koji se smatraju inovativnim, hrabrim, avanturistički nastrojenim u okviru obrazovanja kao nečega što je tradicionalno i već dugo postoji utemeljeno u obliku kakvom jeste. Međutim, sada od 2020. godine digitalno obrazovanje zaista pokazuje svoje mesto u sistemu. I ja čak ne bih se ni osvrtala na ovu pandemiju, nego bih posmatrala digitalno obrazovanje kao dodatu vrednost, odnosno jedan komplementarni deo obrazovanja uopšte. Dakle, to je nešto što u sistemu je postojalo i treba da nastavi da postoji na način koji doprinosi kvalitetu obrazovanja i nekako, čini mi se, pomaže učenicima i nastavnicima da dosegnu te propisane ishode obrazovanja. Dakle, mnogo ima razloga da ovog trenutka govorimo o digitalnom obrazovanju, o njegovom razvoju. Nela i ja ćemo sa vama nekako, čini mi se, podeliti neke važne tačke povodom razvoja digitalnog obrazovanja. Samo bih navela strategiju novu za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, koja prvi put prepoznaje i uvažava digitalni segment obrazovanja u našem obrazovnom sistemu. Tako da, eto, radi se, prosto se ulaže se puno, a sa druge strane se posmatra i taj kvalitativni doprinos tehnologije čitavom sistemu obrazovanja i čini mi se da to jeste prava stvar. Znači, ako već imamo tehnologiju u smislu hardvera, u smislu uređaja, hajde da iskoristimo najbolji način.
Isto pitanje za vas. Dakle, da li to je digitalno obrazovanje, da li i dalje treba da naglašavamo digitalno obrazovanje ili se podrazumeva da je obrazovanje?
Pa možda će vam biti neobično da čujete, ali tek treba da naglašavamo digitalno obrazovanje. Ne samo mi, nego i Evropska komisija primetila da je digitalno obrazovanje bilo dugo na margini obrazovne politike. A i da vam odgovorim na ono pitanje, analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog. Dakle, to je više šešira koje ja nosim, a također sam i u organizacionom odboru ove konferencije. Dakle, da pomognemo oko razumevanja. Digitalno obrazovanje je odavno počelo da se razvija, taj termin mi koristimo, ali to je digitalni segment, dakle, digitalna transformacija obrazovnih ustanova i to je dosta složen koncept i ima poprilično mnogo tema u okviru digitalnog obrazovanja o kojima možemo govoriti. Zato smo i tom konferencijom želeli da doprinesemo da za što kraće vreme, što veći broj nastavnika i zainteresovanih za obrazovanje sazna o kvalitetnom digitalnom obrazovanju i šta je to zapravo kvalitet u nastavi kada je u pitanju primjena digitalnih tehnologija.
E sada, ako bih vam ja, pre nego što pređemo na program konferencije, ako bih vas pitala kako biste ukratko dali komentar na digitalno obrazovanje i na digitalno učenje koje nam se evo dešava i učestvujemo u tome već izvesno vreme. Šta bi bio vaš komentar? Dakle, komentari su različiti. Roditelji kažu jedno, deca kažu drugo, studenti kažu nešto sasvim treće možda, ali šta bi bili vaši komentari? Dakle, kako iz vašeg ugla izgleda? Šta je to dobro, šta loše? Evo, pitanje i za Danijelu i za vas, Katarina.
Pa, samo činjenica da smo ovu konferenciju prosto obavili oko tema koje su goruće u ovom trenutku govori o tome da mi nismo sada gledali u neke inovativne načine nastave. Nismo tražili nastavnike koji su blistavi u nečem novom, koji otvaraju nova vrata u smislu digitalnog, nego smo baš razgovarali o tome šta ljudi, nastavnici, koji se možda ne osjećaju kao ribe u digitalnim vodama, zapravo danas treba da rade i kako treba da olakšaju sebi život, svojim učenicima, naravno porodicama, a da opet ostvare ono što se od njih očekuje, u smislu profesionalnom, jel? Tako da se ova konferencija u stvari bavila emocionalnim i fizičkim zdravljem učenika u ovom dobu, znači u doba pandemije, i kako digitalna tehnologija tu može da doprinese, dakle, jačanju, tom razvojnoj podršci učenicima. Sa druge strane, razgovarali smo o tome kako digitalna tehnologija pomaže da bolje učimo u svom tempu, kako to digitalna tehnologija pomaže da jedno dete odlučuje o tome kada će učiti, šta će učiti, samoregulaciju razvija, znači planira svoje obrazovno vreme, da tako kažem, što naravno nije baš tako lako u školi kada imate čas od 8 do 8.45, pa od 8.50 do 9.35 i tako dalje. I onda i to ocenjivanje, pusto ocenjivanje u našem sistemu koje zaista frustrira nastavnike u smislu oni se ne osjećaju potpuno uvereni da li su deca samostalna kada ih ispituju u okviru online okruženja, dakle da li im neko radi testove, da li neko piše zadatke. Onda smo pokušali da osvetlimo i tu temu, da nekako pokažemo ne mora sve biti procena, nešto je i razvoj. Pa ako nekom detetu neko ima nešto da pomogne, pa zar to nije samo dodata vrednost da sa nekim razmeni nešto u smislu obrazovnog konteksta? I eto, oko toga smo upleli čitavu konferenciju. Znači, nismo se bavili virtualnom realnošću, augmented reality nismo spominjali. Bavili smo se vrlo, da kažem, prizemnim, osnovnim temama kako tehnologija može da pomogne svim ljudima koji su uključeni u digitalno obrazovanje silom ili milom, kako da kažem. Znači, sama situacija zdravstvena nas je naterala na to i hajde sada da to iskoristimo na jedan logičan, zdravorazuman način i da svi od toga imamo samo koristi.
Danijela, vi ste imali izlaganje pod nazivom Počnimo ljubav iz početka.
Da.
Da li, o čemu ste govorili? Da, podelite sa nama zaključke.
Pa počnimo ljubav iz početka je zapravo jedan poziv za otvaranje nove diskusije o obrazovnoj tehnologiji i obrazovanju na daljinu i primjeni digitalne tehnologije u obrazovanju. To je poziv da se prisetimo nekih ključnih tačaka iz prošlosti kada nam je obrazovanje na daljinu pomagalo kao alternativni oblik pružanja obrazovne usluge i sada kada su svi odjednom morali zbog sile prilika da se okrenu u tom alternativnom obliku, da su mnogi to radili na jedan najbolji način kako su oni znali, ali to je daleko od profesionalnog, visoko profesionalnog načina, što je i normalno. Dakle, ni u Evropi, ni nigde u svetu niko ne može da očekuje da ako se vi kao stručnjak iz obrazovanja na daljinu razvijate 15 godina i to znate da radite, a s druge strane neko se razvija kao stručnjak koji predaje u školi i to zna jako dobro da radi, odjednom pređe i postane za preko noći ovaj drugi stručnjak. Dakle, to je nemoguće. Zato je Počnimo ljubav iz početka htjelo da podsjeti na početke razvoja obrazovanja na daljinu i na ključne tačke gde se sada mnogi koji su u tom glavnom sistemu kojima je neophodno da znaju sad šta je u tom malom krugu ljudi koji se bavi obrazovanjem na daljinu naučno saznao i otkrio, da se okrenu više ka tim naučnim saznanjima i gde su te ključne tačke. Naprimjer, kada je prvi online kurs ili kako je Open University u Velikoj Britaniji već 2006. prešao na sistem za upravljanje učenjem koji se zove Moodle i kako je to dobar i profesionalan način pristup obrazovanju na daljinu online kada je neophodno. Dakle, da je to jedini pravi alat, profesionalan alat za tu vrstu obrazovanja. Dakle, također smo se prisjetili šta smo mi u Srbiji radili 2005. na promociji, tada smo to zvali elektronsko učenje, obučavali predstavnike visokog obrazovanja, imali smo 17 malih projekata, od kojih je recimo 2/3 fakulteta vrlo brzo napustilo tu, da kažem, inovaciju, ali 1/3 fakulteta imala jako dobru upravu i prepoznali su potencijal za hibridnu nastavu, dakle za kombinovanje onoga što rade na fakultetima i što učenici rade, studenti kod kuće, i ti fakulteti su zapravo danas u ovoj situaciji vrlo lako dočekali ovu našu nezgodnu situaciju, da kažem, ublažim to, ali veoma tešku situaciju, da kažem, sa pandemijom. Dakle, svi oni koji su u to vreme ulagali, a to je davno bilo 2005. godina kada smo mi ovde držali prve kurse, ali mi smo bili zaista uvek na margini. I sad odjednom, ali nismo samo mi, to je isto u Evropi, isto tako u svetu, i te organizacije koje se bave obrazovanjem na daljinu, one uopšte nisu poznate. Onda sam ja u toj prezentaciji rekla koje su to organizacije. Dakle, sve ove poznate organizacije danas organizuju događaje, konferencije, pozivaju nas da podelimo znanja, a ove organizacije koje zaista, jedna od njih se 80 godina bavi obrazovanjem na daljinu, ona i dalje nije toliko poznata jer je uvek bila, da kažem, alternativna i na margini. Tako da ta je prezentacija htjela da podsjeti na sve te događaje i da ponudi nastavnicima mesta gde mogu da odu, da se profesionalno dalje usavršavaju i stiču prava, da kažem, znanja od pravih eksperata, od nekog ko se time bavio 50 godina, kao što je Tony Bates, ili neka organizacija koja se time bavila 30 godina, kao što je Evropska mreža za obrazovanje na daljinu.
I sada u ovom uvodnom delu samo jedno kratko pitanje, a to je učešće na konferenciji bilo besplatno, svako je mogu da se prijavi, da sluša i tako dalje. Da li će možda biti nekih snimaka negde ili nečega ko je propustio, ko nije možda čuo, znao?
To je već dostupno, Tamara. Znači, svi mogu da pogledaju ponovo sva predavanja koja su bila u okviru 3 dana. Dakle, to je otvoreni obrazovni resurs. Inače, konferencija okrenuta ka opštem dobru. 9.500 nastavnika se prijavilo za ovu konferenciju. To je mali koncert, mislim, kako da kažem, vrlo popularnog nekog izvođača, moram to da konstatujem. Bilo je 13.000 zahteva, nešto preko 13.000 zahteva za uverenja. Dakle, zaista je bilo posećeno i nastavnici čitajući chat, dakle ono što su nastavnici pisali, vi vidite da je ljudima potrebna ta vrsta podrške da dobro razumeju čime se u stvari, sa čim se trenutno suočavaju i kako da u toj situaciji najbolje plivaju.
I da kažemo još samo na kojoj adresi, šta da naši slušalci upucaju?
Znači samo neka otkucaju u pretraživaču EdTech centar Zapadni Balkan i odmah će digitalno obrazovanje 2021 izaći kao ponuda.
As days go, but live in the light, 'cause it's true that we burn with blue light. Something so wild shows its teeth and it's worse when it bites. 'Cause when you come home at night,
traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
9:18, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj govorimo ovoga jutra o trodnevnoj konferenciji Digitalno obrazovanje 2021. organizator EdTech Centar za obrazovne tehnologiju na Zapadnom Balkanu. Pričale smo evo, u ovom uvodnom delu o određenim temama koje su pokrenute na ovoj konferenciji. Možda sad, Katarina, samo jedan kratak komentar ove zanimljive panel diskusije i zanimljive diskusije i zanimljivog naziva. Život je nekad siv, nekad žut. O čemu ste pričali?
Pa razgovarali smo upravo o emocionalnoj i fizičkoj dobrobiti učenika. Znači, razgovarali smo o tome koliko su nastavni predmeti muzička kultura, likovna kultura i fizičko i zdravstveno vaspitanje važni u ovom trenutku. I onda smo imali stvarno relevantne sagovornike sa učiteljskog fakulteta. To je bila Sandra Stošić koja se bavi metodikom nastave muzičke kulture. Tu je bila Violeta koja je primenjeni umetnik, koja je govorila o likovnom izrazu i o tome koliko on doprinosi dobrobiti emocionalno. I onda smo imali naravno i Milana Stošića koji je nastavnik, čuveni nastavnik RTS časova fizičkog, i baš su ga voleli i deca i roditelji i drugi nastavnici, tako da smo nekako podelili. Bila je Dragana Đurić iz Nacionalne asocijacije nastavnika i roditelja i onda smo razgovarali o tome u stvari koliko je emocionalna stabilnost važna za zdrav razvoj deteta, ako nismo aktivni fizički, onda nismo dovoljno prokrvljeni, pa teže učimo, pa smo, jel tako, tromi, ako nemamo muziku u sebi, jer muzika je duboko integrisana, jel, u čovjekovo biće i važno da se dobro osjećamo. Zatim taj likovni izraz koji pomaže u prevazilaženju brojnih psiholoških tegoba kod mladih, čak i nekih mentalnih bolesti. Znači, sve to nešto što ne bi smelo da bude skrajnuto u vreme pandemije i da kažemo, to nije važno. Prosto najvažnije je sada matematika ili srpski jezik ili, ne znam, fizika, hemija i tako dalje. Ne, sve je podjednako važno jer je život celina i mi moramo da budemo zdravi, dobro raspoloženi, što je bezbrižnije mogući da bismo mogli da učimo i stvarno ostvarujemo rezultate. Život je nekad siv, nekad žut. Pokušali smo da pokažemo kako da život bude manje siv, a više žut ili bilo koje druge boje, jel, ovaj, svetliji u ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo.
Bilo je i brojnih učesnika iz inostranstva. Evo, ja sam praktično svakoga dana je učestvovao i neko iz inostranstva. Možda možemo da izdvojimo neka od izlaganja. Meni je pažnju privuklo izlaganje Božidara Radunovića, softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama. A videla sam da je to i bilo i besplatno, ono što je za sve nas važno. Dakle, besplatno je i nekoliko zapravo i nastavnika je govorilo o različitim besplatnim alatkama koje su korisne i nastavnicima i roditeljima. Pa sad evo da skrenemo pažnju na neke od njih, uključujući i ovu.
Naša konferencija je okrenuta ka opštem dobru. Ako hoćemo da budemo društvo koje je zasnovano na znanju, to znanje mora da bude dostupno. Kad kažem znanje, naravno, mislim to u širokom jednom kontekstu. Otvoreni obrazovni resursi su jedan od stubova takvog jednog društva. Znači, sve ono što pravimo kao dug zajednici, društvu, kako da kažem, to je nešto što mi želimo da promovišemo. Razmenu, materijale koje ljudi mogu slobodno da koriste. Nije ovo više srednji vek gde je znanje rezervisano za pojedince i zatvoreno u kulama manastirskim, bibliotekama ili kako god. Znači, sada je nikada ranije nije bilo jasno koliko je važno deliti, jer se samo deljenjem zapravo znanje množi. Tako da je prosto to bila neka okosnica i vrlo važna stvar. A što se tiče stranih izlagača, one nam uvek unesu nešto što mi u našem sistemu, mi smo uvek okrenuti ka tim postignućima, ka učenju, a stranci uvek nam pokažu kako moramo da vodimo računa da svaki napor deteta mora da se vrednuje, primeti, nagradi. Čak i ako je, to je jedan od izlagača rekao, čak i ako nije tačan zadatak ili taj rezultat koji je to dete postiglo, mi najvišom ocenom ocenjujemo trud. Zato što je to sastavni deo učenja, kako da kažem, pa pobogu i neke teoreme su opovrgnute, neke, mislim, kroz istoriju nauke, tako da ne moramo uvek biti u pravu, ali taj naš napor da dođemo do nekog saznanja isto treba da bude primećen nekako priznat i ne treba zbog toga nastavnici loše da se osjećaju, jer to je samo jedan deo ocene koju daju učenicima.
Danila, šta kažu studenti, odnosno oni koji se bave visokim obrazovanjem? Vi ste, ako se ne varam, moderirali jednu diskusiju koja se bavila upravo ovom temom. Šta su zaključici, šta su iskustva?
Pa, to su bila stvarno zanimljiva predavanja, dosta zanimljivih predavanja, da istaknem. Prvo predavanje profesora Miloša Bajčetića, koji je jedan od naših zaista lidera u oblasti digitalnog obrazovanja i primjene Moodla u obrazovanju, i on je govorio o tome koliko je za vreme pandemije radio, pomagao da se zaista to što on promoviše svih ovih godina sada i primenjuje više u većoj meri i bolje. A isto je zanimljivo bilo predavanje profesora Gorana Mašanovića. Naslonit ću se sad i na ovo prethodno pitanje koje ste postavili Kaći, a to su u stvari ti strani predavači. Zapravo, Bojan Lazarević, koji je predavao prvog dana, i Goran Mašanović, koji je predavao u visokom sekciji za visoko obrazovanje, su zapravo naši stručnjaci koji su pre mnogo, mnogo godina otišli iz zemlje. Bojan Lazarević je radio ovde na Filozofskom fakultetu i učestvovao i na našem projektu 2005. godine, kada smo se i upoznali, i ubrzo nakon nekoliko godina dobio stipendiju, otišao u Ameriku i ostao tamo. I on je zapravo neko ko se preko 20 godina bavi obrazovnom tehnologijom. I onda je on zaista dragocen, ne samo zbog toga što govori srpski jezik, nego zato što mi možemo njemu da kažemo na kom smo mi nivou razvoja trenutno i da on nama iz te neke budućnosti, jer to je daleko napredniji sistem, imaju više resursa, više su ulagali u taj segment obrazovanja, da nam pomogne i da savete, a i također postoji neko naše uverenje da eto kad neko iz Amerike ko zaista 20 godina se bavi obrazovnom tehnologijom nešto kaže, da to ima zaista svoju težinu. S druge strane, Goran Mašanović, veoma, veoma kvalitetno i interesantno predavanje i opet moram reći isto kod Gorana, kod Bana, radi se o čistoj ljubavi. Dakle, mi ih nazovemo i pitamo da li biste svoje vreme koje je izuzetno, da kažem, skupo tamo i vrlo, vrlo ljudi nemaju toliko vremena. Oni se odmah odazovu. Nekad i pitaju sami kako mogu da pomognu. Dakle, to je ta dijaspora na koju možemo da se oslonimo i na koju smo isto oslanjamo, osim predavača koji su nam dragi prijatelji i koji govore engleski jezik i koji govore o tom njihovom razvoju u njihovim državama, ali oni ne mogu toliko da se približe našim potrebama. Tako da smo mi kombinovali i ove strane predavače da govore o svojim kontekstima i ove naše predavače koji su nekako svoje predavanja uklopili, svoje iskustva hteli da prenesu na naše područje. I za Gorana, samo da kažem, jedno fantastičan osvrt na proces ocenjivanja. Oni su rekli da zapravo su se dogovorili na svojoj katedri da najveću ocenu daju onim studentima koji se trude, makar i odgovor bio pogrešan. Dakle, da jako, jako dobro nagrađuje trud i razvili su isto jedan kompleksan sistem ocenjivanja koji je zaista podržavajući za učenika i koji u stvari pomaže da se učenik osjeća dobro, odnosno student osjeća dobro i da konstantno napreduje.
Hvala vam, Katarina. Sad pitanje za vas. Vi ste moderirali ovu diskusiju sa srednjim školama. Kakvi su tu zaključci iskustva? U pozivu piše za ovu konferenciju da će se razmatrati koje smo lekcije naučili iz ovog perioda.
Pa mi smo pokušali prosto da odaberemo takve prijave nastavničke koje su stvarno vrlo praktične i koje pomažu da se dosegnu nekakve važne tačke u obrazovnom procesu, a videli smo da to muči nastavnike iz različitih izvora, takva saznanja smo imali. Dakle, ovoga puta, ponavljam se već, ali ovoga puta nije bilo ništa nedostižno, nešto što vi imate od tehnologije, a niko drugi nema. Pa sad vi tu postižete nešto specijalno, ali drugi to samo eto mogu da čuju pa da planiraju. Ovo je bilo vrlo praktično, nešto što je prepoznato kao primjeri dobre prakse, kako se u muzičkoj školi peva, kako se snima dvoglasna pesma ako imate odgovarajuću aplikaciju, kako da koristite Google Earth koji je svakom dostupan da biste povezali svet umetnosti sa svetom nauke, stavili u kontekst ono što se dešava. Dobrinka Kuzmanović je govorila o ocenjivanju, odnosno o tome što muči naše nastavnike, jedno malo istraživanje, nije ni malo, bilo je 650 ispitanika, o tome kakvi su stavovi naših nastavnika povodom ocenjivanja u online okruženju. Imali smo jednu jako važnu temu, a ona se ticala obrazovne komunikacije učenika u online okruženju. Dakle, šta je u stvari učenje? Učenje nije interakcija sa sadržajem. Mi idemo u školu da bismo učili jedni od drugih i jedni sa drugima. Znači, to je socijalni konstrukt. E sada, kako to što se dešava u učionici, ili bi trebalo da se dešava u učionici, jer mi imamo i dalje dosta te frontalne nastave, da tako kažem, ali sad sve više i više je to aktivno učenje u školama, kako to da transliramo u online prostor? Ono što trenutno imamo kao praksu jesu časovi uživo, da tako kažem, ta sinhrona komunikacija u okviru konferencijskih softvera, alata. Međutim, ono što je suština online učenja je upravo suprotno. To je pisana, tekstualna, obrazovna komunikacija između nastavnika i učenika. I između učenika međusobno. Zašto je to važno? Pa zato što u učionici, realnoj učionici, u tradicionalnom kontekstu, uvek na pitanja odgovaraju oni agilni učenici, motivisani učenici, učenici koji su samopouzdani, koji se ne plaše da pogreše. ali mnogo je više onih nežnih učenika, koji nemaju možda podršku obrazovnu kod kuće, koji su uzdržani, koji ne bi da pogreše pred vršnjačkom grupom. Sada, u online prostoru, sva ta deca imaju glas. Kako ga imaju? Pa nastavnik postavi pitanje, nekakvu izazovnu situaciju ili šta god. Svaki đak je u obavezi da na to pitanje odgovori. Jedan mudar nastavnik će koristiti forum koji je tipa ne vide đaci odgovore svojih vršnjaka dok ne daju svoj odgovor, daće za pitanja osnovnog nivoa, kada proverava neku bazičnu činjenicu koju je vrlo lako pronaći u lekciji koju je dao, jer prosto hoće da gradi samopouzdanje da smijem da odgovorim na to, jednostavno je i eto, ne plašim se da se vidi moj odgovor. A sa druge strane, koristeći klasičan forum, da deca mogu da pročitaju šta su ova deca koja uvek prva odgovore napisala, da razmisle o tome i koncipiraju svoj odgovor. Zato što oni uče čitajući odgovore ove dece koja su već dobila povratnu informaciju. Znate, nekako to je ta podržavajuća atmosfera. Ako svako ima glas, pa hajde da taj glas bude tako planiran da prosto pomaže tom učeniku da raste. Znači, govorili smo o toj asinhronoj obrazovnoj komunikaciji u online prostoru koja je izuzetno dragocena, jer onda ovaj sinhroni susret postaje potpuno smislen. Hoću da kažem, dragulj je to vreme u kome se nastavnici i učenici međusobno vide. To vreme treba da bude vrlo, vrlo pažljivo odabrano, koncipirano tematski. Ako ste kao nastavnik primetili da deca ne razumeju nešto, tu je mesto da se o tome, da raščivijamo probleme. A ako je sve jasno i sve proteklo sjajno u online prostoru, pa to je sasvim u redu da se pogledamo u oči i da kažemo kako se osjećamo. Da li imamo nekakve probleme, da kažemo da jedne druge, prosto i da kažemo da nedostajemo jedni drugima u nekakvom fizičkom kontaktu. I da budemo svesni da sada čuvamo zdravlje i odlažemo to što nam je potrebno dok ne budemo u situaciji da živimo ponovo normalno, ali smo tu jedni za druge, pomažemo jedni drugima, interagujemo u tom online prostoru, a ovde bukvalno, znači, koristimo na najbolji mogući način sinhrone susrete.
Para mí, yo seré. Eko.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
9:38, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas govorimo o temama konferencije Digitalno obrazovanje 2021. I sada evo, došao je jedan trenutak da sumiramo. Treći dan u subotu pričalo se o digitalno zreloj obrazovnoj ustanovi. Pa ja ću vas sad zamoliti da čujem komentare, da pre svega čujem šta to zapravo znači digitalno zrela obrazovna ustanova.
Da, pa već duže vreme u stručnoj literaturi se provlači taj zaključak da sva ulaganja koja su bila vršena prema obrazovnim ustanovama i prema pojedincima u oblasti obrazovne tehnologije nisu baš urodila plodom ukoliko obrazovna ustanova nije kao celina pristupila planiranju primene digitalnih tehnologija i ukoliko nije došlo do saradnje i razvoja u celini. I kroz brojne teme koje obuhvataju pitanje primene obrazovne tehnologije u ustanovama. Tako da već 2017. smo imali sreću da bude objavljen okvir digitalno kompetentne ustanove od strane Objedinjenog istraživačkog centra. Taj dokument je pripreman 2 godine i naši stručnjaci svi su učestvovali u davanju komentara i pripremi tog dokumenta. Radi se o jednom, tako da nazovem na engleskom state of the art, a na srpskom možda visoko kvalitetnom, visoko profesionalnom dokumentu koji na veoma jednostavan i konkretan način govori šta je to digitalno kompetentna ustanova. Tako da svako za kratko vreme kad bi pročitao tu publikaciju može da shvati šta je to poželjno. I sad iz tog teorijskog okvira koji je zasnovan na dokazima, koji ima 6 oblasti, 75 deskriptora, proizašao je self-instrument za samovrednovanje i procenu digitalnih kapaciteta ustanova. I mi smo 2017. učestvovali u pilotiranju tog instrumenta u Srbiji, s obzirom na to da je on bio izuzetno dobro prihvaćen od naših škola. kao putokaz, kao pomoć, kao jako dobar instrument za samovrednovanje. Mi smo ga uveli i, da kažem, raširili smo informacije o tom instrumentu u našem sistemu 2019. godine i već na samom početku oko 60% škola je primenjivalo, odnosno počelo da primenjuje taj instrument, ali radi se o tom nekom, da kažem, početku 2019. I onda nas je 2020. zateklo što nas je zateklo. Onda smo ovu diskusiju u stvari posvetili tome da kažemo koliko je važno da škola kao celina pristupi zajedničkoj razmeni, horizontalnom učenju, razmeni iskustava, da jedni drugi druge pomažu i da je to mnogo brži način i kvalitetniji način daljeg razvoja.
Katarina, sada pitanje za vas, možda ako želite da date naravno komentar o ome, ali i da pokušamo da sumiramo, da zapravo naši se slušalci verovatno i pitaju i razmišljaju o tome, bilo bi dobro da damo neke savete. Neke savete, da kažemo prvo šta smo naučili, možda, eto, ukratko, ali i koji su saveti za roditelje, za decu?
Prvo bi se nadovezala na Nelu, apropo digitalno zrele ustanove. Dakle, jedna škola, obrazovna ustanova, je onoliko digitalno snažna koliko je snažan je najnežniji digitalni nastavnik. Dakle, ustanove moraju da jačaju kapacitete svih nastavnika kako bi tim nastavnicima pod jedan bilo udobno da u digitalnom okruženju rade svoj posao, a onda i porodicama i učenicima da dosegnu ono što se od njih očekuje. Samovrednovanje, bilo koje samovrednovanje ili instrument za samovrednovanje je u stvari razvojni instrument. Tu nije toliko važno na kom ste vi sada nivou, koliko je važno da razumete šta je to čemu treba da težite. Znači, čitajući izjave, vi nekako shvatate u kom pravcu, koji su pravci razvoja za vašu ustanovu u kojoj radite. 60% škola je uradilo samovrednovanje, dobile su nekakav izveštaj, ali malo škola je napravilo planove za neke naredne korake razvoja. Mi smo to prepoznali i trenutno se u sistemu pilotira jedan novi projekat koji se zove Digitalna škola, Evropski pilot program, u kome u stvari mentori nacionalni pomažu školama da razumeju šta su dobili kao rezultat samovrednovanja, a upitnike su popunjavali učenici, nastavnici i rukovodioci škole, dakle to je ta triangulacija, i onda zapravo kada škola dokaže da je porasla, makar i malo, ona će biti brendirana, odnosno prepoznata kao digitalna škola i predstavljati resurs za druge škole u sistemu. Šta da preporučimo nastavnicima, roditeljima, učenicima? Sve što su predavanja, sve što je osnovni nivo treba translirati u online prostor. Sva pitanja na koja je dovoljno da učenik dobije programiranu povratnu informaciju, tačno si odgovorio zbog toga i toga ili netačno si odgovorio zbog toga i toga, to je sve što je odlično za online prostor. Ovaj sinhroni susret, sve to što se kad se gledaju nastavnici i učenici međusobno oči u oči, treba posvetiti kognitivno zahtevnim, da kažem normalnim jezikom, težim zadacima, znači dubljem razumevanju određenih sadržaja.
Objasniti, drugim rečima, objašnjavanju.
Tako je. A nastavnik u stvari dobrom analizom onoga što se preko nedelje dešava u online prostoru može da zna šta treba da uradi u okviru tih sinkronih susreta. Svakog ponedeljka ujutru decu bi u jednoj zreloj digitalnoj ustanovi obrazovnoj trebalo da sačeka sve što ih te nedelje obavezuje učenje. Dakle, da naprave raspored kada će raditi zadatke, to ne znači da zadaci nemaju rok. Oni imaju rok, ali u kom trenutku će svaki od učenika raditi, pa to zavisi da li ima mir u porodici, da li ima dostupan uređaj, da li su roditelji možda na nekom konferencijskom sastanku pa ne mogu da u isto vrijeme budu svi zajedno na internetu i tako dalje. Dakle, to je taj deo samoregulisanog učenja, a onda dolazi i ovaj sinkroni deo. I preporučila bih naravno da ocjenjivanje ne bude stresno za nastavnike, zato što mi nismo detektivi, mi smo tu da nagradimo trud i postignuće u online prostoru, ali mi imamo i taj kontrolni faktor, to kada deca su u školi, kada zaista možemo i da utvrdimo taj nivo, realni nivo njihovog znanja i da ta ocjena nekako bude neka kombinacija toga što smo, znači bez suvišnog stresa, ne stavljati sebi, ne očekivati od sebe suviše, ni od sebe, ni od učenika, ni od roditelja, ni od sami sebe, nastavnici. Dakle, jedan zdravorazuman pristup u ovoj situaciji.
Daniela, šta bi bili vaši savjeti?
Nastavnicima.
roditeljima i deci, svima učenicima.
Počet ću od nastavnika. Pošto su više istraživanja je pokazalo, a i jedno u kojem sam i ja učestvovala i radili smo na našem terenu, zaista jedno ozbiljno istraživanje, pokazalo je da u školi postoje tri grupacije u svakoj školi, prosto neverovatno. Znači, išli smo u mnogo škola i na fokus grupama smo dobili iste odgovore. I to su odgovori da jedna trećina nastavnika ne želi da se usavršava, jedna trećina nastavnika predstavljaju lidere u oblasti koju god, dakle su zaista inovatori, entuzijasta, i trećina koja prati ove entuzijaste. Dakle, to su tri grupacije različitih nastavnika. I ja bih htjela da se zapravo pošaljem poruku savetima sve tri grupe ko se ušto prepoznao. Jedna je grupa da se zahvalimo ovim liderima koji su izuzetno aktivni i da kažemo ovima što prate da što pre prate i brže ove lidere, a ovim nastavnicima što ne žele da uče, da ih zapitam da li je moguće da neko ko se bavi obrazovanjem ne želi da uči.
I možda u jednoj rečenici, pošto nemamo više vremena, treba da nam se pridruži i naš kolega kada pričamo o novom broju časopisa Svet kompjutera. Evo, samo ako može u dve rečenice, a za nas, za roditelje i za učenike.
Za roditelje, ponovit ću što je rekao kolega Bojan Lazarević, koji radi na Univerzitetu u Floridi. Rekao je, roditelji obavezno što više treba da prate što učenici rade i da uče sa svojom decom.
Hvala vam. Evo, poštovani slušalci, danas su sa nama u emisiji Digitalne ikone bile Katarina Aleksić iz Centra za obrazovnu tehnologiju pri Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, Danijela Šćepanović iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pričale smo o različitim temama koje se tiču digitalnog obrazovanja. Nadam se, dali brojne korisne savete i primere. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala.
Evo, poštovani slušalci, meni se u našem studiju Radio Beograda 2 pridružio kolega Danilo Lukinović. Vi sada, pretpostavljam, već znate, a znate naravno i naš telefon 3229653. Predstavljamo novi broj časopisa Svet kompjutera, a vi polako počnite da se javljate ili pripremate da se javljate, da dobijete svoj primerak na poklon. Danilo, dobro jutro, dobri dan.
Dobro jutro.
Evo, nemamo mnogo minuta, ali imamo nekoliko minuta na raspolaganju da nam otkrijete šta nas to zanimljivo čeka u ovom broju časopisa Svet kompjutera.
Svakako najznačajnija tema je sun novi Intel Rocket Lake procesori, koji predstavljaju razočarenje, u suštini na neki način demonstraciju da Intel i dalje može da izvuče vodu iz kamena, ali performanse koje su u neku ruku konkurentne postiže na uštrb energetske efikasnosti koja je kod novih procesora blago rečeno kriminalna. Međutim, najavljuju se već nova arhitektura sa kojom će Intel, nadamo se, napokon postići neki ozbiljni napredak. U svakom slučaju zanimljiva tema, mada ne baš toliko pitanje, više zanimljiva nego što nam donosi nešto zaista značajno. Praćeno i velikim brojem za 590 ploča koje su odlične, naročito Gigabyte Vision G koji smo imali prilike da testiramo ovom prilikom, što je retkost danas da nije ploča namenjena gamerima, da se radi o ozbiljnom proizvodu. Takođe, pojavili su se prvi primjerci AMD-ovih Radeon 6700 XT grafičkih karti, koje su malo razmrdaju situaciju koja bi bila zanimljiva na tržištu grafičkih karti da ih ima u slobodnoj prodaji. Nažalost, većina ih nestane veoma brzo. Takođe su nam, što se tiče hardvera, naišao nam je Xiaomi Mi Compact projektor koji u neku ruku kombinuje i posao projektora i pametnog televizora u jako atraktivnom i prenosivom pakovanju, kao i Gamebirdov 3D štampač koji cenom je interesantniji možda nego od samim performansama, zato što početnicima daje priliku da za relativno malu količinu novca mogu da se upuste u i uopšte saznaju kako izgleda i šta znači 3D štampa i možda ih pogura ka nekom malo ozbiljnijem poslu. Što se tiče igara, Outriders i Loop Hero predstavljaju nove senzacije. Outriders je još uvek u demo fazi, ali ima više igrača nego mnogi naslovi koji su sada već etablirani, tako da ima dosta toga zanimljivog.
Dobro, hvala lepo. Evo, ja ću da podsjetim, dakle, 3229653 je naš telefon. Kolege iz sveta kompjutera šalju primerke koje dobijete na poklon na kućnu adresu. Evo, čuli ste, kao i obično, brojne zanimljive teme i korisne informacije, gde možemo da kupimo nešto što nam je potrebno, a da ne platimo mnogo, i šta je to što je zapravo dobro. Hvala lepo, Danilo, na gostovanju u današnjoj emisiji. A ovu su emisiju ovoga jutra pripremili i realizovali Igor Živković, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.